hayi le into okwakuvele kumele yenzeka okokuqala culturally kuzelele esindebeleni umuntu kangajejwa ukuthi aniwajezisi one so khonokho nje vele angazi ukuthi wakuhlela laphansi wakuvuma ngibani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abauthi ngesilungu i-trauma ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala futhi ufuna ukuthi umgebhe letha amathamba akhabone abantu futhi so that khonokhoyana nje kodwa kuqala singakangeni i-term to ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane yinto esenzima siqala ngayo sengitsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu i-genocide so ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele umwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ubusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besukusungu ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impelo yokuthi bantu bebulawa vele babekule so inkathini enkulu yokuthi kuthiwe khona kugejwa abantu kungelaqiniso elidelwelisenseswobala ukuthi lo muntu esimgebhayo lo ubulewe yini
hayi kuyezwakala wena-ke mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo uyavumelana laye na umnumzana Ndlovu
uqondile kakhulu umnumzana Ndlovu ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda iyagijinyiswa kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqalanga kwenziwa ezinye eziqakathekileyo mina-ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yegugurawundi kangiyigugurawundi kangiyibale emaphepheni igugurawundi kangiyizwa emarediweni igugurawundi ngayibona ngawamamehlo ngahlala ezintabeni ngalahlekelwa izihlobo abantu babulawa phambi kwami ngingumntwana amatisha ami ayenziwa konke odadewethu lobaba badlwengula ngikhangele so from a victim point of view labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasipha esakubonayo kusenzakala akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba ungcwaba yinto okumele ukuthi ngabe yenziwa ekucineni into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngingabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala ababeshaya amatitsha ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelana okwesibili kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba kwakule maqembu abantu abaningi ama-disident lawa ayebulala abantu kakhulu abantu abafuba emathebeni asifuna ukukhuluma iqiniso into leyana imbi kulabanye abantu abathiwa ngama-disident ababebulala abantu berepha abantu besenza konke njalo ebusuku emini wawuthola ubitshawa ngamasotsha libulawa ngamasotsha ebusuku libulawa litshawa futhi ngama-disident sifuna ukubakwazi ukuthi ingcwaba lelo muntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-50 brigade kumbe wabulawa ngama-disident njalo sifuna ukubakwazi kho kutsho ngundlovu ukuthi esifa njalo lo muntu wafa njani wabulawa kuyini uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso kodwa-ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni
ye nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba uSibanda
okuqala kufuna ukuthi ngikhorekthe into ezimbili eyakuqala ngiya ukuthi mina nje bazabotshwa angithongi ukuthi bazabotshwa
okayfuze
babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni truth and reconciliation commission ezokukhuluma iqiniso kutholelwane kuyavunyelwana lokho but if kubuya kuvela emthethweni bakufuze baboshwe so kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona khona kwenziwe kube yinto yokutholelana kukhunyiswana umlotha or kuboshiswana so ma kuboshiswana yi-different issue angitshongo ukuthi bazo kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona okwesibili uma kukhulunywa-ke indaba le esensitive kanje mina ngaze ngijabulele ukuthi besokuthelwa ukuthi ama-disident abulala abantu njengoba esisho isibanda indaba yegugrawundi nami-ke angizwa ngabantu ngayi-witness anginalo i-one lithi emamvanjeni emhlabangu betsholotho okwakulwa m p khona ulosenatan moya angizange ngibone khonapho ngisakhula ngiselisimbuzile nkoma angizange ngibone noyedwa kuthiwa kumbe ngizwe kuthiwa kulo muntu osebuza ngama-disident abantu bonke engibaziwe nabanye engangibazi ngamehlo ami ngizwana njalo nabanye ngababona betshawa ngibhekile babeshawa ngama-background not i-disident so kugcina kudanisa khonokho esibandi ukuthi kuthi khulunywa ngendaba yobuhlungu kangaka bese kuthiwa okunye njekube kukhophanyana okuncane okwenzekalayo sesifuna ukwenza ngilingana nalokho okukhulu esikhuluma ngakho kusuka kusikhathaza khonoko bese kusenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi akuvele kibo yini abavusi kanabo ababesebeplanta abantu babo ukuthi ba-neutralize into enkulu ngokuthi ikhwe khona kulama-distance nawo vela ayivele kubana abantu asibazi nabo njengoba ngisho